Лука жазған қош хабар. Екінші бап. Сол күллері Рим патшасы Август пүткіл Рим патшалығының тұрғылары дізімнен өтуі тиіс деген пәрмән шығарды. Бұл бірінші дізімнен өту Кириней Сирияға хакімлік қылған заманда болды. Әрбір адам дізімнен өту үшін өз қаласына барды. Юсіп те Галиладағы Насра қаласынан жолға шығып, Яхудиядағы Бейтлехем деп аталған Дауыттың қаласына келді. Өйткені ол Дауыттың ұрпағынан еді. Дізімнен өту үшін оның менен бірге қалыңлығы болған хамледар Мариям да барды. Олар сол жерде болғанда Мариямның айы күні толып, тұңғыш ұлын туды. Оны құндақлап бір ақырға жатқызды. Себебі мейманханада оларға орын жоқ еді. Сол атрапта шопалар болып, олар түнде өз падасын далада қарауылайтын еді. Тосаттан олардың алдында жаратқан иеміздің бір періштесі пайда болып, иеміздің салтанаты олардың атрапын жарқыратып жіберді. Олар қатты қорқып кетті. Періште оларға:
«Қорқпаңлар, мен сіздерге хәмме адамларды шексіз қуандыратуғын қош хабар жариялаймын. Бүгін Дауыттың қаласында сіздер үшін құтқарушы туылды. Ол иеміз Масих. Сіздер үшін оның белгісі мынадай. Сіздер ақырда құндақлаулы жатырған нәрестені табасызлар»,
деді. Бірден періштенің қасында аспандағы періштелердің үлкен топары пайда болды. Хәм былай деп Құдайды алғыслады:
«Аспанда Құдай алғысылансын. Құдайға ұнайтығын жердегі адамларға тынышлық болсын».
Періштелер аспанға көтерілгеннен соң шопалар бір-біріне:
«Жүріңлер, Бейтлехемге барайық. Жаратқан иеміз біздерге білдірген сол жүз берген уақияны көрейік»,
десті. Олар асығыслықпенен келіп, Мәриям менен Юсіпті һәм ақырда жатырған нәрестені тапты. Оны көріп, періштелерден нәресте хақында есткелерін айтып берді. Бұны есткен адамлардың хәммесі шопалардың сөздеріне таң қалысты. Ал Мәриям бұл сөздерді жүрегінде сақлап ойлап жүрді. Шопалар өздеріне айтылғанлардың хәммесін естіп көргелері үшін Құдайды алғыслап, мақтау айтып қайтып кетті. Арадан 8 күн өтіп, нәрестені сүннет еткенде оның атын Иса деп қойды. Мәриям хамледар болмасынан бұрын періште оған ұса атты берген еді. Мусаның низамы бойынша тазалану күллері тамам болғанда Юсіп пенен Мәриям Исаны жаратқан иемізге арнау үшін оны Иерусалимге алып келді. Өйткені жаратқан иеміздің низамында:
«Туылған һәр бір тұңғыш ұл жаратқан иемізге арналсын»,
деп жазылған. Және жаратқан иеміздің низамында айтылғандай, олар жұп құмыры, ямаса кептердің екі палапанын құрбан етпекші болды. Сол уақытта Иерусалимде Шимон атлы бір адам бар еді. Ол хақ һәм діншіл адам болып, Израильдің тәсілі табуын ынтызарлықпенен күтіп жүреді. Мұхаддес рух оған яр еді. Жаратқан иеміз жіберген Масихті көрмегенше өлмейтұғынын оған мұхаддес рух алдын ала айтқан еді. Шимон мұхаддес рухтың басқаруында әбадатханаға келді. Исаның ата-анасы мұхаддес низам бойынша тиісті ұрпадетлерді орылау үшін оны әбадатханаға алып келгенде, Шимон оны қолына алып, Құдайды алғыслап былай деді:
«О, құдіретлі ием, өзің айтқаныңдай, енді құлыңды бұл дүниядан тынышлық менен жібересің. Себебі көздерім сенің хәмме халықлар үшін таярлап қойған құтқаруыңды көрді. Ол басқа мемлекеттердің көзін ашатын нұр болып, сенің халқың Израильға даңқ келтіреді».
Нәрестенің ата-анасы ол туралы айтылған сөздерге таң қалысты. Шимон оларға патиясын беріп, оның анасы Мариямға:
«Міне, бұл нәресте Израильде көп адамдардың құлауына һәм қайта тіклеуіне себепші болады. Ол иеміздің белгісі болып, ол себепті көп талас тартыстар келіп шығады. Сонда көп адамдардың жүректерінің түпкіріндегі ой қиялары ашқара болып, ал сенің кеулігіңе хәсірет қылышы сұғылады»,
деді. Сол жерде Ашер ұруынан шыққан Пануэльдің қызы Анна атлы жүда қартайған бір пайғамбар Хайал да бар еді. Ол тұрмысқа шыққаннан соң күйеуі менен 7 жыл жасады. Соңынан 84 жасына дейін жесір болып, әбадатханадан шықпай ораза тұтып, һәм дуа етіп, күні-түні Құдайға сиынатын еді. Сол уақытта ол да жақынлап келіп, Құдайға шүкірлік білдірді. Һәм Иерусалимнің құтқарылу күнін күткенлердің хәммесіне нәресте хақында айтып берді. Юсіп пенен Мариям Жараткан иемиздин низамы боюнча бардык тийисли нерселерди орлап болгондон соң, Галиладагы өз каласы Назарага кайтып келди. Наристе өсүп, күч менен акыл даналыкка толусуп барды. Һәм Кудайдын мейрими оның үстінде еді. Исаның ата-анасы һәр жылы құтқарылу байрамында Иерусалимге баратыған еді. Иса 12 жасқа толғанда олар әдеттегідей Иерусалимге байрамлауға келді. Байрам күлләре тамам болғаннан соң олар үйіне қарай жолға шықты. Ал жас өспірім Иса Иерусалимде қалып қойған еді. Бірақ бұны ата-анасы білмеді. Олар Исаны басқалар менен киятыр деп ойлап, бір күлік жолды басып өткеннен соң оны ағайлары менен танысларының арасынан ізледі. Таппағаннан кейін оны ізлеп Иерусалимге қайтып барды. Үш күннен соң олар Исаны ибадатханадан тапты. Ол діни мұғалімлердің ортасында олардың сөздерін тыңлап, сұраулар беріп отырған еді. Тыңлап отырғандардың хәммесі оның ақылына һәм берген жауапларына хайран қалысты. Ата-анасы Исаны көріп аң-таң болды. Һәм анасы оған:
"Балам, сен неге біздерге бұндай істедің? Акен менен екеуміз қатты қайғырып сені іздедік",
деді. Иса оларға:
"Мен іздеудің неге керегі бар еді? Акемнің үйінде болуым керек екенін білмедіңіз бе?"
деді. Бірақ олар Исаның айтқан сөздерін түсінбеді. Иса оларменен бірге Насыра қаласына қайтып келіп, олардың тілін алып жүрді. Ал оның анасы болған уақиялардың әммесін кеулінде сақлады. Исаның жасы да, ақыл даналығы да өсіп, Құдайдың һәм адамлардың сүйіспеншілігіне бөленіп барды.